Jumala, armo ja rauhaa ystävät teille kaikille. Ilo nähdä teitä täällä ja siunata teitä. Ja eiköhän me rukoilla. Tämä alku oli tavattoman hyvin. Tässä on ollut minun täällä ollessani kuukauden aikana hyviä aamurukouskokouksia ja hyviä iltarukouskokouksia. Ja tämä viikko on ollut tavattoman hyvä hengelliseltä anniltaan. Olemme kohdanneet Jumalan, hänen väkevän voimansa ja kiitämme siitä häntä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet tuo mestarimme, joka täytit ristin lunastustyön täydellisesti alusta loppuun asti. Kiitämme uskostasi, joka syntyy ja kasvaa totuuden sanasta ja perustuu ristisi voimaan. Kiitos sinun ansiosi kannattelevat meitä. Kiitos, että rakastit meitä aina kuolemaan asti ja sait aikaa iankaikkisen sovituksen meidän synneistämme, erheistämme ja laiminlyönneistämme. Kiitos läsnäoloisi todellisuudesta. Kiitos halustasi kohdata meitä täällä, jokaista läsnä olevaa ja heitä, jotka ovat siellä netin äärellä, katselemassa ja pysähtymässä ristin todellisuuteen Jeesuksen nimessä. Lunastuksen suuruus ilmenee meille siinä, että pyhä ja vanhurskas Jumala osoittaa meille synnin vallan alla kamppaileville Kristuksen täytetyn lunastustyön kautta oman armonsa ja agape-rakkautensa. Jos ajatellaan lunastustyön siunausta ja suuruutta, niin se perustuu Jeesuksen nimeen, hänen verensä lunastavaan voimaan, joka vapautettiin meidän hyväksemme. Onhan kirjoitettu Jeesuksesta Johannes 1:14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan. Sellaista kirkkautta kuin ainosyntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tällainen Jeesus meillä kaikilla on. Hän on täynnä armoa ja täynnä totuutta. Jeesus on meidän lunastajamme ja pelastajamme. Hän uhrasi itsensä saattaakseen meidät vapauteen. Vapauteen synnin turmeluksesta ja sen orjuudesta sekä syntiä kohtaavasta Jumalan tuomiosta. Meidän tuomiomme on jo kärsitty. Se on valtava totuus. Sillä Jeesuksen sijaiskuolema, kun olemme pelastuksen ottaneet vastaan hänessä, ratkaisee meidän iäisyyskohtalomme. Ei ole tuomiota enää niiden ylle, jotka uskovat Jeesukseen. Jeesus kykenee pelastamaan täydellisesti heikon ja vajavaisen ihmisen. Amen! Hän kykenee siihen. Jossakin sieluhoitotilanteessa Jumalan palvelija sanoi ihmiselle, joka epäili omaa pelastustaan ja perille pääsyään, sovitaanko nyt niin, että Jumala ottaa ja kaappaa sinut perille? Jos ajatellaan, että joskus ihminen saattaa joutua syvän hämmennyksen ja epäuskon valtaan, niin silloin nuo taivaalliset käsivarret tulevat ja sulkevat syliinsä ja vievät heikon kilvoittelijan perille. Jumala tahtoo myös meidän osoittavan laupeutta ja armahtavaisuutta toinen toisillemme, niin kuin Sakaria 7:9 meitä neuvoo. Jumala ei etsi meistä täydellisyyttä. Nyt pitäisi tulla paljon aamehuutoja. Jumala ei edelleenkään etsi meistä täydellisyyttä, vaan tietää, kenet hän pelasti. Tuolta Savonmaalta vanhat julistajat kertoivat jostakin kuopiolaisesta ikääntyneestä sisaresta, joka iloitsi pelastuksestaan, ja joku epäilevä ihminen sitten sanoi, että mahtoiko se Jeesus sinutkin valita morsiamekseen. Niin hän vastasi vaan, että no itsepä hän valitsi. Halleluja! Hän teki valinnan. Me löysimme Jumalan armon, koska Jumala rakasti meitä, pelasti meidät ja osoittaa jatkuvasti meille armoaan ja laupeuttaan. Jumalahan katsoo meitä armossaan Jeesuksen uhriveren lävitse. Tuon puhdistavan ja pyhittävän ja parantavan veren lävitse. Julistajat sanovat, että Jumala näkee oman poikansa yhtä rakkaana kuin ne, jotka häneen uskovat. Eli hän katselee meitä Kristuksessa. Ei hän muistele kärsimäänsä vääryyttä, koska hän on rakkaus. Vaan hän katselee meitä täydellisen puhtaina vanuskaina, koska olemme uskomassa Jeesukseen. Jeesus oli täynnä armoa ja rakkautta. Niin mekin tahdomme olla hänen kaltaisiaan ja kasvaa uskossa ja pyhittymisessä ja vapauttaa toinen toisemme Jumalan lasten vapauteen. Ja hyväksyä se, että meissä on yhtä sun toista vajavuutta ja epäonnistumista ja ongelmaa. Koska hänen pelastustyönsä on meille täydellinen ja kantaa meitä perille asti. Kukaan meistä ei jää sen tähden tänne ylösotossa, että me olisimme niin heikkoja tai vajavaisia, vaan Jumala tietää, kenet hän on nimeltä kutsunut, kuka on häneen, ja omansa hän vie varmasti perille. Ja kun me olemme Jeesuksen omina, jo lastenlaulussa se lauletaan, että milläs minä pääsen taivaaseen. Uskomalla Herraa Jeesukseen pääsen minä varmasti taivaaseen. Meillä on omanlaisia käsityksiä, miten se usko sitten ilmenee ja miten se pitäisi näkyä. Ja ne ovat sellaisia inhimillisiä ajatteluja. Ydin on siinä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja hänen varassaan me selviämme perille asti. Apostoli Paavali kirjoitti toisen korintolaiskirjeen 3:17-18. Herra on henki. Missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvaan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Minä tänäkin aamuna iloitsin tästä lupauksesta. Tännehän on piilotettu lupaus. Sinä muutut, minä muutun, me muutumme, kun me katselemme Jeesusta. Me muutumme hänen kaltaisekseen. Jotkut ovat sanoneet, että mitä se Jumala odottaa ihmiseltä. Evankelista henkiset sanoivat, että evankeliointia. Mutta sellaiset, jotka ovat päässeet syvemmälle, he sanovat näin, että Jumala odottaa Kristuksen kaltaisuutta omiltaan. Siinä ei ole siis mitään sellaista, mikä tulisi ihmisestä itsestään, hänen hyveistään tai hänen kaikista näistä ansioistaan tai tekemisistään, vaan se, että meistä tulee sellaisia rakkaudellisia, lempeitä ja armahtavia ja laupiaita, niin kuin taivaallinen isämmekin on. Valkeudessa vaeltaessamme saamme lisääntyvästi sisäistä pyhyyttä, joka ilmenee meidän luonteessamme, käytöksessämme ja asenteissamme. Se on siis Jumalan tekoa meissä. Meidän ei kannata itseämme pyhittää. Ja vielä vähemmän toisiamme. Sitä ei ole mitään hyötyä. Miten lihalle käy, jos sitä lyödään? Lihamestaritkin hakkaa nuijalla lihaa ja se kasvaa ja kohoaa isommaksi. Siksi meidän kannattaa armollisesti suhtautua kaikkeen siihen keskeneräisyyteen ja viallisuuteen, mitä yksilöissä on, ja nostaa katseemme kohden ristiä. Siellä on meidän toivomme, tuossa uhrissa, joka edestämme annettiin. Tähän me tarvitsemme sanan ja Pyhän Hengen vaikutusta, mutta myös sen aktiivista omaksumista. Herran opetuslapsina me tahdomme elää uskon kuuliaisuudessa sekä nöyryydessä ja Herran pelossa. Nostan muutaman ajatuksen ihan tässä ohimennen Isä meidän -rukouksesta, jotka avaavat tätä lunastuksen todellisuutta, meidän riippuvuuttamme Jeesuksesta ja asemaamme hänessä. Hyvin tutut jakeet Matteus 6 ja 9 ja 10. Rukoilkaa te siis, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Keskityn vain tähän osioon. Tämä on minun jokapäiväistä uskon elämän harjoitusta käydä läpi näitä asioita. Eli päivittäin anon lisääntyvässä määrin Jumalan nimen pyhittämistä sekä enenevässä määrin hänen tahtonsa tapahtumista, jotta hänen nimensä tulisi korotetuksi ja pyhitetyksi elämäni kautta. Eikö ole hyvä ajatus? Anoa lisää Jumalalta sitä voimaa ja armoa, että voimme pyhittää hänen nimensä ja tuoda hänen valtasuuruuttaan esille elämän eri arjen tilanteissa, jotta hänen kunniansa laajenisi ja hänen läsnäolonsa pyhyys ja voima varjelisivat meitä ajassa, ettemme enää murehduttaisi Pyhää Henkeä, emmekä tuottaisi häpeää hänen nimelleen tai valtakunnalle. Tällaisia asioita käyn päivittäin läpi. Kokeakseni hänen armovoimansa lisääntymistä minun luonteessani, minun ihmissuhteissani ja kaikessa siinä, missä koen monesti syvää heikkoutta ja epäonnistumista. Meillä on armollinen Jumala, joka käsittämättömässä laupeudessaan antaa Kristukseen uskovalle kaikki hänen syntinsä anteeksi ja pyhittää häntä sanansa ja henkensä kautta alati ja jatkuvasti. Olemme Herran omina ja opetuslapsina oppineet tuntemaan Jumalan armon totuudessa sekä sisäistämään parannuksen armon. Parannuksen armolla tarkoitan sitä Jumalan edessä jatkuvaa nöyrtymistä ja tunnustamista, että hän on Jumala ja minä olen ihminen, savea saveen seoksesta luotua. Kun Jumala loi Aadamin savesta, hän teki hänelle jotakin hyvin jaloa. Hän loi miehen kylkiluusta hänelle puolison. Eli sisarten lähtökohta on aina parempi kuin veljeä. Hebrealaisessa tekstissä ja opetuksessa tämä asia ilmaistaan mielenkiintoisella tavalla. Kun meidän käännöksemme sanoo, että Jumala loi miehelle sopivan avun. Niin hebrealainen kääntää sen sanatarkasti jotenkin näin, että Jumala loi miehelle sellaisen persoonan rinnalle, joka aina häntä vastaa. Eli kun joku tarvii tukea, sille täytyy olla vastinkappale. Ja rouvan tehtävä on aina pitää miestä pystyssä. Eikö se ole jalo tehtävä? On aina vastaa miestä. Pitää miehen pystyssä. Eikö se hebrealainen opetus, se on tavattoman mielenkiintoista, sillä heidän sanajuurensa avaavat paljon Raamatun totuuksia ja tuovat meille sitä ymmärrystä, mitä Jumala antoi omalle kansalleen välitettäväksi meille pakanoille. Pyhän Hengen vaikuttama armotyö ilmeni alkuseurakunnan aikana sillä lailla, kun pakanat täyttyivät Pyhällä Hengellä. Niin siellä tuli apostolina 11 ja 18. Tämän kuultuaan he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, Jumala on siis antanut pakanoillekin mielenmuutoksen, joka koituu elämäksi. Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Eli Jumalan antama parannus ja katumus ovat siis elämäksi, joka johtaa yksilöinä meidät elämään Jumalan armon ja hänen sanansa totuuden varassa, turvautuen alati Jeesukseen ja hänen ristiinsä. Siksi paras paikka maailmassa, laulussakin sanotaan, ristin juurella. Se on turvallisin paikka. Ristin juurelta on hyvä lähteä palvelemaan ja evankeliumia eteenpäin viemään ja tuomaan ja tulemaan takaisin ristin juurelle. Se on meidän voimamme latauspaikka. Ajalliset tällaiset erilaiset kännykät ja muut aparaatit tarvitsevat latausta aika usein. Me tarvitsemme ristiä joka päivä, jotta Jumalan armo kirkastuisi ja vihollisen syytökset vaimenisivat ja meidän luontaisesti itsekäs ja ilkeä mieli, paha mieli toisia kohtaan voisi kuolla pois. Jumala haluaa, että me olemme aina laupiaita ja koetuksen kestäviä, kun elämme vastatuulessa. Emme aina ymmärrä Jumalan hyviä tarkoitusperiä, kun kohtaamme elämän haasteita, ongelmia, ahdistuksia ja tappioita. Mutta kaiken keskellä Jumala on sitoutunut meihin pojassaan ja kantaa meitä perille asti. Siitä laulurunoilijakin laulaa jossakin, että kun oli vain yhdet jäljet, kun elämässä oli vaikeaa, niin siinä sanotaan niin kauniisti, että minä lapseni kannoin sinua. Sinuakin kannetaan, kun sinulla on vaikeaa. Kun sinä pelkäät, olet hämmentynyt ajan ilmiöistä ja ajassa olevista uusista asioista, niin Jumalan pojan kädet ottavat sinut syliisi, painavat rintaansa vasten ja kantavat sinua. Voit jatkaa turvallisin mielin, kiittäen ylistäen Herran seuraamista, sillä muuttui aika minne tahansa, Herra on sama. Hän on voimallinen. Hän oli voimallinen apostolien aikana. Hän on voimallinen tänäkin päivänä. Vanhanaikaisen parannuksen kautta me säilymme Kristuksessa Jeesuksessa ja hänen verensä voiman ja siunauksen alla ylösottoa asti. Minua siunasi joskus kauan sitten Klaus Korrosen pitämä talvipäivillä raamattotunti, jossa hän lestadiolaiskodin poika näkee isänsä olevan lähdössä ehtooliskirkkoon. Ja hän kääntyy tuvan ovella emäntään päin ja kysyy häneltä, onko mitään estettä minun menemiselle ehtoolliselle, ja keittiöstä vastataan, ei ole. Se on Jumalan pelkoa, Jumalan kunnioitusta. Että Jumala haluaa, että meidän kodeissamme vallitsee Kristuksen rauha ja rakkaus. Me olemme toki ihmisinä erilaisia ja meillä on monenlaisia kasvukipuja tässä ajassa ja me koemme vajavuutta itsessämme, mutta aina saamme mennä Jeesuksen luokse. Hänen kätensä hoitavat ja silittävät meidät terveeksi. Meidän sielun haavammekin korjaa vain hän, ei yksikään toinen ihminen. Vain hän kykenee siihen. Hän kykenee särjetyt sydämet tekemään eläviksi ja palaviksi. Näin me kasvamme syvempään Kristuksen tuntemiseen ja kannamme hedelmää Jumalan valtakuntaan. Jumalallinen hedelmä taas saa kasvuvoimansa meissä Pyhän Hengen kautta esirukouksesta, ylistyksestä, keskinäisestä rakkaudesta ja lähimmäisiämme huomioivasta toiminnasta. Sanotaan siellä jossakin, näytä sinä uskosi teoissasi. Meidän tekommehan ne ajatukset ja aivoitukset ja asenteet tulevat ilmi aina teoissa. Ja kun usko hallitsee koko tätä meidän persoonaamme, niin silloin me kannamme hedelmää Jumalan valtakuntaan. Voimme olla Kristuksen tuoksuna, hänen valonaan, tarvittaessa suolanakin tässä mädäntynevässä ajassa. Luemme Sakarian kiitosvirrestä merkillisen ajatuksen tähän. Luukas 1, 67 ja 68. Sakarias, lapsen isä, täyttyi pyhällä hengellä ja hän profetoi sanoen, ylistetty olkoon Herra Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Meillekin on valmistettu lunastus. Tuo lunastuksen suuruus, se on meidän jokapäiväistä elämäämme. Me elämme siitä. Hebrealaisessa opetuksessa, kun puhutaan sovituksesta, siellä sanotaan näin, että sovitus peittää synnin ja silti tuomio jää voimaan. Mutta lunastus poistaa synnin. Poistaa. Eikö valtava asia? Meiltä on ikuisesti poistettu synnin valta, voima ja sen turmio meidän elämästämme. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Siksi sana sanoo, että pitäkää toteena, että olette synnille kuolleita. Jumala katsoi meidän puoleemme, ettei yksikään meistä joutuisi ikuiseen eroon hänestä. Tämähän avaa meille inhimillisen elämän kaikki alueet eläksemme ihmisinä. Jumala valmisti pelastuksen, eikä hän kiellä meiltä elämistä tässä ajassa. Se, että tämä tällainen kirkkohistoriallinen kehitys näistä tällaisista erämaa ihmisistä, jotka menivät sinne aikanaan luostareihin, kun etsivät lihansa puhtautta ja pyhyyttä, niin meidät on kutsuttu elämään valona ja suolana, eikä erottautumaan jonnekin erämaihin. Sen verran sanoi Johannes Kastajasta, hän ei tahtonut, että hänen seuraajansa kantaisivat hänen nimeään. Mutta me tiedämme kirkkohistoriasta, että Johannes Kastajan opetuslapset lähtivät erämaahan ja vihkiytyivät yksinkertaiseen elämään ja palvelivat sillä valolla, mikä oli Johannes Kastajalla, vaikka Johannes ei itse siihen kehoittanut heitä. sillä hän ohjasi kaikki Kristuksen luokse. Ja mekin saamme ohjata toinen toisiamme Jeesuksen luokse. On sanottu, veri on auttajalla ja autettavalla. Amen. Veri on ainoa puhdistava, pyhittävä, parantava lääke meidän elämässämme. Kun olemme veren alla, olemme 100-prosenttisessa suojassa. Tulipa mitä tahansa. Joku uskonystävä täällä sanoi, että kun vainot tulee, niin on helpompi saada kuulla kalloon kuin kärsiä. No tottahan sekin on. Mutta jos meidät katsotaan arvolliseksi kärsimään Kristuksen tähden, niin siihen annetaan myös voima. Aina tulee voimaa. Taivaasta ei lopu voima koskaan, koska se on kätketty Kristukseen Pyhän Hengen kautta. Tämän tähden Jeesus-keskeinen evankeliumi avaa Jumalan lunastavan työn meidän edestämme, puolestamme ja sijastamme täydellisenä vastaanotettavaksi. Joissakin sanotaan kirkkokunnissa, tulkaa sillä kaikki on valmiina. Ja se oikeasti tarkoittaa sitä sinulle ja minulle, että kaikki on jo valmista. Mikä vielä puuttuu? Ylienkelin pasuna ääni, kun meidät kohotetaan täältä maasta pilviä Herraamme vastaan. Taivas on valmiina ottamaan meidät vastaan, mutta vielä puuttuu, kun pakanoiden täysiluku ei ole tullut sisälle. Vielä puuttuu meidän veljäämme ja sisarjamme täältä Raumalta ja sen ympäristöltä, Satakunnasta, koko maasta, Pohjoismaista, Euroopasta, kautta koko maanpiiri. Siksi teemme hyvin, kun teemme niin kuin Emmanuel Miinos sanoi eläessään. Kneppa sinä hennero, bed ja kyyd. Ristiä kätensä ja rukoilla ihmisten puolesta. Kaikkien ihmisten puolesta. Jeesus rukoilee meidän omiensa, hänen omiensa puolesta ja meidän tehtävää rukoilla maailman ihmisten puolesta. Ensisijaisesti. Meillä on nyt täydellinen syntien anteeksianto lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden synneistä, sen laiminlyönneistä ja vääristä valinnoista. Täydellinen anteeksianto. Tiedän kokemuksesta. 40 vuotta seurakuntatyössä olleena, kuinka monella on epävarmuutta, onko Jumala todella antanut syntini anteeksi. Olin kerran vapaa viikolla ja olin vielä kipeä, kuumeinen ja sain puhelinsoiton. Eräs henkilö soitti, iällinen sellainen, ja sen soiton perusteella meni hänen luonaan hyvin vastentahtoisesti, kapinoiden, että tämäkin vielä. Hän tuli uskoon, hän ripittäytyi kaikkien noiden pitkien vuosikymmenten ajoista, tuli niin kirkkaasti uskoon ja kastoi hänet seurakunnassa ja hänestä tuli koko seurakunnan mummo, karjalainen mummo, joka leipoi kaikki tsatsunat ja piirakat ja kaikki mahdolliset ja nousi suureen suosioon seurakunnan keskellä. Hän oli jossakin kuullut minun puhuvan sairaalahartaudessa ja tiesi siksi soittaa. Mutta minä en ollut ollenkaan innokas siihen. Kuka sitä nyt kipeen, kun enemmän sänky vetää puoleensa vapaa-viikolla kipeätä kuin, kun ei mennä yleensä työaikana sairasta, vaan vapaalla. Mä oon niin kuin kokonaan sitoutunut tähän Jumalan valtakuntaan. Meille on kirjoitettu hebrealaiskirjeessä, se 9. luvussa ja jakeessa 11. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsiin tehty, joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Nyt ei pitäisi olla epäselvyyttä, etteikö Jumala anna syntejä anteeksi. Iankaikkisen veren kautta on lunastus saatu aikaan, joka takaa meille puhtautta, pyhyyttä, otollisuutta, vanhurskautta Kristuksen verihaavojen tähden. Jumalan tekona lunastus on täydellinen, eikä siinä ole ihmisellä muuta kuin ottaa vastaan se. Tässä tulee toinen ongelma, jonka olen havainnut itsessä ja eri seurakunnissa. Miten ottaa vastaan jumalallinen terveys? Miten ottaa vastaan jumalallisia armolahjoja? Miten ottaa vastaan kaikkea taivaan siunausta, kun me yritämme tältä oman voiman kautta? Mutta jos sinä olet tullut uskoon ja olet täyttynyt pyhällä hengellä, niin pyhä henki asuu sinussa. Ja pyhä henki täältä niin kuin ihmisruumiista käsin nousee huulille ja alamme puhua uusilla kielillä. Otamme vastaan parantumista. Koska pyhä henki kykenee siihen, kun me annamme hänelle oikeuden. Se ei ole, että meidän pitää oikein kovasti niin kuin yrittää itse punnistaa ja pinnistää, että tulisi muutosta ja apua, vaan se kaikki on tässä jo. Monesti Jumalan voima liikkuu seurakunnan keskelle ja se on nähtävissä ja havaittavissa. Jumalan voima, se ei sattu, ja minä ajattelen aina, että se on Jeesus itse. Se isahtuu jonkun ihmisen vierelle ja kohdalle. Ja siinä tapahtuu se parantuminen, vapautuminen, uskon uudistuminen. Siinä ei ole mitään, mitä ihminen tekee, kun hän vaan on avoin ja vastaanottavainen. Jumala tekee kaiken hänen puolestaan. Ei tämä ole monimutkaista, vaan tämä on ongelma meidän koululaitoksestamme, joka opetti pojat, että mikäli teette työtä, saatte palka. Kuka se ei tiedä, että pojat eivät ole käskettävissä. Tytöt ovat yleensä kuuliaisempia. Muistakaa, ne oli jalommasta materiaalista rakennettu. Niin pojat jäivät monesti vaille tietotaitoa. Mutta olen havainnut ihmeekseni sitä, että jos on nuoruusvuosina koulunkäynnistä välinpitämätön, niin Jumalapa auttaa aikuisiässä ja tulee loistavia kansainvälisiä työläisiä, insinöörejä toimimaan. Koska Jumala näkee, että tuolla oli nyt muita mielenkiintoja ja intressejä niin paljon, ei kerennyt ottaa opettajilta vastaan. Mutta Jumala on niin armollinen, halleluja. Hän ei kutsumistaan kadu ja hän alkaa täyttämään, käyttämään, voitelemaan. Voitelun lisääntyessä katkeaa ne meidän lapsuudessa lyödyt tällaiset oman turmeltuneen minäkuvan haavat. Me olemme Kristuksessa saaneet uuden identiteetin. Ei se ole siitä, miten sinä olet kasvanut ja miten olet kehittynyt, onko sinulla älykkäitä vanhempia vai ei. Vaan siitä, että kun sinä tulet Jeesuksen omaksi, hän antaa oman identiteettinsä sinulle. Sinulle tarvitsee hävetä yhtään itseäsi, eikä kilojasi. Se on monelle muuten ongelma. Oma arvotunto laskee muutamasta liiallisesta kilosta. Mutta Kristuksessa se on nyt ihan samaa. Oletko luurangon laiha vai pulleampi? Taivaaseen sitä mennään. Kaikki ne lihoineen ja läskeineen. koska se on Jumalan teko meissä. On ruumiillisesta harjoituksesta hyötyä vai vähän, mutta jostakin muusta oli hyötyä kaikkeen. Jumala on sinut hyväksynyt sellaisena kuin sinä olet, harmaantuvana. Ruumiisi rappeutuu, hän katsoo sinua rakastavin silmin. Ihmeiset silmät nuo Jeesuksen, valoa luovat pimeyteen, toivottomuuteen. Hän katselee sinua niin armahtavasti, niin rakkaudellisesti. Hän ei vertaile, ei luokittele. Hän katsoo sinun sydämeesi. Kun se on annettu hänelle, niin hän hoitaa kaiken lopun. Saamme turvallisesti elää hänen johdatuksessaan, kuulla hänen paimen ääntään, elää hänen läsnäolossaan ja palvella siellä, missä hän näkee hyväksi meidän palveleman. Siksi pelastuminen on yksi armosta, yksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä verenvoima vapauttaa meidät synnin ja kuoleman vallan alta ja antaa voimaa palvella Jumala hengessä ja totuudessa. Meillä on valtavasti lauluja, tänäänkin jo kuulleet, mitkä ylistävät verenvoimaa. Ja tällainen sävelten sanomassa numerolla 186. Sun veresvoima, kallis Jeesukseni. Mun kantoi yli kuilun pimeän, siis veresvoimaa ylistellä tahdon, mä täällä maassa tuskan synkeän. Verenvoimaa vai ylistää? Kun kysytään kiitosaiheita, ei olisi ollenkaan vaikka koko seurakunta huutaisi yhtenä huutona, verenvoimasta kiitämme. Halleluja. Sun veresvoima katkoo kahleet synnin. Sen kautta kaikki taivastoivon saa. Se antaa voiman ajan taisteluihin ja synkän yönkin voi sen kirkastaa. Halleluja. Sun veresvoima avun parhaan antaa, kun louhikot ja piikit haavoittaa. Sun veresvoima kotiin asti kantaa. Kunnes jo aukee kirkkauden maa. Tässä sanottiin louhikot ja piikit, myös ne ihmisten sanomiset. Nekin on verealle vietävä. Sillä kaikilla meillä on kaikenlaisiin asioihin loukkaantumisen vaara. Mutta on parempi antaa aina anteeksi. Ymmärtää, että tuo toinen on Jumalan lapsena inhimillinen, niin kuin minä itsekin. Jumala haluaa antaa verenvoiman niin todellisena, että se voittaa kaikki loukkaavat sanat, häväistykset, valheet, kaikki sellaiset, jotka saattavat jonkun elämää piirittää tänäänkin voimakkaasti. Sun veresvoima hengen virrat avaa, ne siunausta sielulleni tuo. Mä tahdon kaiken hengen johtoon antaa ja päästä Herran kotiin Herran luo. Päästä kerran kotiin. Olen siunannut hyvin monenlaisia ihmisiä hautaan. Nuorimmainen oli tuommoinen 3-4-vuotias lapsi. Kun eräässä luterilaisessa kirkossa siunasi hänet hautaan, olen siunannut alkoholisteja. Olen siunannut myös pitkään vaelluksen tehneitä ja kesken elämää poistuneita. Ja on aina riemullista ajatella, heidän uskonsa vaihtui näkemiseen. Se vaihtui, vajaa lakkasi. Ja täydellisyys alkoi heidänkin elämässään. Siksi lauluntekijä päättää, sun veresvoimaa ylistellä tahdon. En mistään muusta tahdo tietää en. Suo Herra, että edessäsi valvon ja tuloasi odotan rukoillen. Tuo Jeesuksen tulemuksen odotus. Hän voi siis tulla meille henkilökohtaisesti jo paljon ennen hänen tulemustaan. Kerran olin 90-luvulla pitämässä saarnaa ja katselin erästä seurakunnan ikääntynyttä veljeä ja aloin ihmettelemään taivashohtaa hänestä. Taivashohtaa. Kun hän lähti siitä kokouksesta, hän ajoi pyörällä korkean mäen päälle, missä oli hänen kotiinsa. Istui kotinsa portaille ja tuli otetuksi Jumalan tykö. Joskus se näkyy seurakunnan keskellä. Kuka on lähdössä? Ketä saatellaan siirtymään ajasta ikuisuuteen? Ja hän siirtyy voittajan luokse. Voittajan luokse. Pentti Erkkilä tuolla Kemissä sanoi minulle näin monta kertaa, että minä en oikein ymmärrä näitä uskovia esirukousaiheita, kun ne ei halua Jeesuksen luo. Hänkään ei ole vielä päässyt, mutta hän on hyvin heikossa kunnossa. Hänen vaimonsa pääsi jo vuosia sitten pois. Me pääsemme silloin Jumalan määräämänä ja säätämänä aikana pois. Meillä on eräs helluntaiherätyksessä runontekijä, jolla on runokirja, joka on minullakin varmaan. Niin tuo leski sanoi minulle kerran, että rukoile minut pois tältä ajasta. No, että siihen ei ole valtuuksia. Hän oli siellä sairaalahäkkisängyssä pitkät ajat, kunnes hänen ja Jumalan väliset asiat saatiin sovittua. Ja hän pääsi kirkkauteen. Se on valtava armo, kun Jumala antaa ihmiselle tuon parannuksen armo. Että kun ihminen ei näe sitä itse ja haluaisi Jeesuksen luo, mutta kun täällä ajassa olevat asiat on vielä sovittamatta, niin Jumala armossaan antaa aikaa sovittaakseen pois lähtevä asia. Kyse oli opillisista asioista. Hän edusti tällaista aivan äärimmäistä ajattelua uskon elämästä, joka ei kestä arkea eikä päivänvaloa. Mutta Jumala korjasi hänet, kun hoiti hänet terveeksi. Valtava armon Jumala, joka haluaa jokaisen meistä viedä perille kirkkauteensa. Siksi meidän on hyvä päivittäin kiittää ja ylistää Jumalaa. Karitsan veren puhdistavasta, pyhittävästä, eheyttävästä ja parantavasta voimasta. Kiittää ja ylistää Jumalaa. Tämähän ohjaa meidän aina puhdistuslähteelle, jossa profeetta Sakaria kirjoittaa meille Sakaria 13.1 tämän tutun lauseen. On oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jumala tietää ihmisen yksilön lankeemuksen syvyyden. Sitä ei muuten tiedä seurakunta. Ei sitä tiedä vanhemmatkaan. Mutta Jumala tietää. Ja siksi meidän on elettävä Jumalan edessä. Kun minä olin nuori ja olimme Miikan kanssa tulleet sieltä syyskurssi 80 raamattuopistolta Heikki Lahden ohjauksesta ja asettuneet Jyväskylään sitten Tarjan kanssa, niin siellä nuoret opettivat kerran erässä tilanteessa toisiaan, että Mauri Hotakainen oli silloin siellä seurakunnan saarnaajana, että muista kun tulee vankala tilanne, niin ajattele Mauri Hotakaista vierellesi, niin voit ratkaista asiat oikein. Aina ei auta ihminen. Eikä hänen tehtävänsä ja virkansa, mutta aina auttaa Jeesus. Pyhä henki valmis auttamaan, puolustamaan, kannustamaan, rohkaisemaan meitä, kun hän tietää, mitä on olla ihminen. Lunastettu ihminen, hyväksytty ihminen, kaikki ne raadollisine piirteineen. Onko joku, joka ei ole raadollinen? Onko joku jo pyhittynyt? Ei ole sellaista. Maan päällä kaikki on keskeneräistä. Mutta kelpaa Jumalalle. Keskeneräinen kelpaa Jumalalle. Vaivattu, vaivainen kelpaa Jumalalle. Hänen armahtava laupeutensa odottaa jokaista, joka tahtoo hänen vierellään ja seurassaan elää, niin hän lopulta kantaa sitten perille asti. Tämä on valtava jumalallinen totuus. Siksi Jumalan sana ja Pyhä Henki kutsuvat meitä jatkuvaan parannukseen ja pyhitykseen, elääksemme terveessä Jumalan kunnioituksessa ja Herran pelossa. Ja Jeesushan pesee meitä mielellään. Kuka se oli se vankila lähetti? Oliko se Arvo Ylppö, joka sanoi, että kyllä taivas minut tuntee, kun on pessy niin monta kertaa. Halleluja! Kyllä taivas tahtoo pestä. Se ei aina vaadi sitä, että pitää tulla alttarille. Jostain syystä tänä päivänä alttarille tulemista peljätään. Se on hyvä asia. Se on paras asia. Minun lapsuudessa, minä olin Keurulla, niin oman sisäisen elämäni kannalta niin heikko, että minä kuljin joka rukousilta. Jopa ylioppilaskirjoitusten aikaa oli joka ilta rukoilemassa rukousilloissa. Niin minä aina menin rukousilloissa alttarille. Sitten vanhemmistoveljet jo kyllästyi siihen, että rukoilematta minut. Minä olin yksi alttarille ja aletettiin loppulaulaa ja minä tulin alttarilta pois. Kukaan ei kuitenkaan lohduttanut minua, että kyllä sinä kelpaat Jumalalle. Jonkun täytyy nyt kuulla tämä sana. Sinä kelpaat Jumalalle. Sinä katsot nyt vain oman elämäsi haaksirikkoja ja niitä virheitä, mitä olet tehnyt. Jumala on nähnyt ne kaiken, mutta kelpaat silti Kristuksen tähden. Verihaavat todistavat hänen akaperakkaudestaan. Hän on valmis pesemään, puhdistamaan, pyhittämään sinut, voitelemaan sinut uudella voimalla, antamaan sellaisen voiman sinulle, että olet voittaja niissä, missä olet nyt ollut heikkona. Ja lankeillut. Sillä Jumala tuntee sinun sydämesi kaipauksen ja ymmärtää sinun sisäisen tilasi. Herra, kiitos, että siunaat tätä ystävää, joka kokee nyt siellä joko paikan päällä tai siellä netin äärellä, että hän tarvitsee vapautuksen sanat. Minä Jumalan palvelijana Jeesuksen nimessä ja veressä julistan sinulle sinun syntisi anteeksi, sinun rikkomuksesi anteeksi, sinun laiminlyöntisi anteeksi, kaikki menneiden vuosien virheet anteeksi, koska olet tullut Kristuksen luokse, jonka luona on armo ja anteeksi antamus myös sinua varten. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Amen.